Петр'ның бірінші мектубы, үшінші бап. Бойлеліктен, қадынлар, өз ақайларыңызға бойсыныңыз. Егер ақайларыңызның базылары Алланың сөзіне инанмасалар, олар сіздің Алладан қорққаныңызны ве азиз яшағаныңызны көрежеклер ве сөзсіз өз қадынларының әрекетлерінен еңілежеклер. Сіздің дүлберлігіңіз орылген сачлардан, тақылған алтынлардан, гүзел ұрбалардан келмесін, амма ебеди дүлберлігіңіз юрегіңізде сақланған юваш ве имшақ рух олсын. Алланың огінде бұның қиметі бұйук. Кечкен заманларда Аллаға умут еткен азиз қадынлар өзлеріні бойле яраштырып, өз ақайларына бойсуна еділер. Бойлеліктен Саре Ибраимны динглей еді ве оңа «Эфендім» дей еді. Егер сізлер яхшылық япсаңыз ве іч бір шейден қорқмасаңыз, сізлер Саренің қызлары олырсыңыз. Ақайлар, апайларыңызнен олар заифча олғанını аңлап яшаңыз. Оларны урмет етіңіз, чүнки олар да сізнен берабер эйі ебеди аятны мирас кебі алачаклар. О вақытта дуаларыңызға іч бір шей кедер етмес. Соңында, сіз епіңіз бір фікірде ве шефқатлы олыңыз. Бірі-біріңізні аға қардаш кебі севіңіз. Бірі-біріңізге мераметлік ве алчақ көңіллік көстеріңіз. Яманлыққа яманлық япмаңыз. Ақаретке ақаретнен жевап қайтармаңыз. Аксіне, адамларға яқшылық тілеңіз. Чүнки яқшылықны мирас оларақ алмақ үчін Алла сізлеріні шуңа чағырды. Ким бақытлы яшамаға ве яқшы күнлеріні көрмеге істесе, тіліні яман сөзден сақласын, ағзыны яландан қорчаласын, яманлықтан юз чевірсін, яқшылық япсын, тынчылық аманлық қыдырсын ве оңа ынтылсын. Чүнки Раббинің көзлері инсафлыларны көре, оның құлақлары оларының дуаларыны еште, яманлық япқанларға есе Рабби қаршыдыр. Егер яқшылықның тарафдары олсаңыз, кім сізлерге яманлық япачақ? Лякин ақиқат йолында азап чексеңіз де, бақытлы олырсыңыз. Душманларыңыз қорққан шейден қорқмаңыз, қалтырамаңыз. Юреклеріңізде Рабби Месихке айры ер беріңіз. Сізден үмітіңіз аққында әр бір сораған адамға жевап бермеге әр вақыт азыр олыңыз. Амма бұны назикликнен ве сайғынен япыңыз. Вичданыңызны темізлікте тұтыңыз. О вақыт Месихке иманнен яқшы яшайшыңызны яманлағанлар өзлерінің яман лафларындан утанажақлар. Яқшылық япқанлары үчін Алланың істегінен азап чекмеге, яманлық япқанлары үчін азап чекмектен яқшыдыр. Месих де бір кере гуналарымыз үчін азап чекті. Сізні Аллаға яқынлаштырмақ үчін, инсафлы олған инсафсызлар үчін қиналды. Оның бедені өлдірілді, рухның ярдымынен ісе отырылды. Рухның ярдымынен о, барып зинданда олған рухларға хабер берді. Бір заманда Нух сандықны құраятқан күнлерде Алла сабырнен беклеген вақытта олар бойын егмегенлер. О сандықта аз адам, яғни 8 жан судан құтылғанлар. Шуңа суға батырылып чықып ошай. О, шымды бізні Иса Месихнің түрілуінен құтара. Оның манасы беденні кірден темізлемек дегіл, Алладан теміз пак вичдан тілемектір. Месих ісе көкке көтеріліп, шымды Алланың оң тарафында олаята. Алла оңа мелеклерні, акимиетлерні ве күчлерні бойсындырды.